بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن قستيال ملك استوى جوكتان يسيولي بواد نو مغليسان كسودا ودا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغليدون تان وحاكم دا محانك اغنهي كالينتا وميدوغ يوروب كولي هاي قانون كرن اه اسرادا مسلم كاه ادالك مصر شيناهو افريكا افري سوقي اغوينا ادوني دا يعنشور رافلو سمية كنتني سدح ودن haddaba kani ma iskaashi cusub mise ku tirsanaan dhaqaale xilli dunidu ay ku sii xoogaysanayaan go'disida ku aadan la isku adeegsanayo hubka nukliyeerka haddaba hadii la qaado tallaabo noocaas ah maxaa dhici kara saameyn intee le'eg ayay sareebi kartaa sidee ayuu shiinaha dagaalka Iran ugu bedelay faa'iido istaraatiiji ah reer Yurub samixii kaga jawaabi doonaan canshuuraha Trump qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاج وملن مربعة تاريخ دون يكون بجانب تهيل حيل باتن كبش هذا القاعدة السنة دا كنا فر بقول أفرتني تضرب هجري مركلة كسر دوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريان وحاو نقنيا ضد حجنا يا كتجان جده هذا الكمسر كدي مركلة صوب بندقي مشروع صوب وآه وحلا جوش جاي شرع جا حال ذا قيس ك كاسو سوي نقطها بريا رماه جورك فرينك حنا نضع عرورة مصروف كأي حقوق ذا لبدا والد مرون كأوغوين أيانا كدا شي دور كميدوغو يوروب وكل يهي دوضاها يا تاقيرا ذا لحرير شرعغان إياد ضد بضان أو مسلمين أهي كديغيان إن يوروب إسكو دا ييسو إن إسامين كويا لا توقاب دسميد كقويس كمسلم كأهي مصر غلاها وحلوغو يورو قران كأي حقوق ذا أدناها أي مصر أيا قبتي دوض كساب سن مشروعا عصوب وحان سوين وغدا حموق دي إسكاشي للاي شي ميدوغو يوروب كولان كان وحاكسو قيب غلي حبنا بارلمان والرضا بلوشد الرهيد كأه وبرا الشرعي إيا حبنا متلاي هيا ذاها شاكتا إني تاقيران حقوق ذا هاوينكا أرين تاوغو بضان إيداليسي سؤالها أيانا أهيد ساوب تميدوغو يوروب وغا قيب قادان أيو دوتكو سابسان شرعي قدها مصر أو قسايا إنكا بضان بقول إلا باتن مليون أو مصاريا فاديما عبد رؤوف وآها قرائي علم باري مصاريا هيا شاكتاي إن حريركا كاريحيا ميدوغو يوروبي هيا ذا حقوق ذا آذناها إيا مصر ويهاي مدعاد أو كلسان تاقيرا دقالي يميد فكري وحيت المامتي ميدوغو يوروب وسجوك تأهو مالقليو ururo iyo dooda la xiriira haweenka iyo qoyska iyadoo ay jiraan aragtiyo sheegaya in maalgelintaasi ay qayb ka tahay dadaal lagu doonayo in lagu faafiyo qiyamka iyo nidaamyada reer galbeedka sida ay sheegtay Fadima Cabdirauf doodihii ugu dambeeyay waxaa si cad uga dhex muuqday aragtiyo ku baaqaya in sharciga qoyska Masar laga fogeeyo tixraaca shariicada Islaamka laguna saleeyo qaab sharci oo u eeg nidaamyada Yurub waxay xustay in qaar ka mid ah dadka ka hadlay kulanka ay isweydiinayeen in Masar ay tahay dal muslim ah iyo waxa looga baahan yahay in lagu sii socdo ku dhaqanka aragtiyo gurucan oo reer galbeedku inoo soo waarideen dadka qiirada leh ee reer Masar kana dhidhiye mashruucan cusub ayaa tilmaamaya in qodobada qaar ay si toos ah u beddelayaan habdhaqanka Islaamka ee qoyska qodobka muranka badan dhaliyay waxaa ka mid ah mamnuucitaanka furinka afka ah in la yareeyo dhalmada oo ay dumarku iska joojin karaan taranka xilliga ay doonaan sidoo kale waxaa qayb ka ah waxaa loogu yeero jandarka iyo sharciye ka imaanaya in haweeneydu nin kale ay raadsan karto iyadoo aanan si sharci ah isaga furin zawjkeeda kuwaanina waa qayb ka mid ah sharciyada cusub ee reer Yurub ay doonayaan inay ka hirgeliyaan Masar ayna meel marinayso xukuumadda dabadhilifka ah ee Cabdul Fitaax Sisi dad badan oo arintani dhalinay ayaana qaba in sharciyada noocan ah ay sii kordhinayaan culayska qoyska iyo kala fogaanshaha bulshada taasoo looga dan leeyahay culays la saaro wada noolaashaha labada qof iyo inay ka dhalato qoys burbur bahsan oo dumiya bulshada. Murankan ayaa sii xoogaystay kadib markii la ogaaday in midowga yurub uu horey gudaha masar uga bilaabay barnaamijyo dhaqaale oo loogu magacdiray xoojinta haweenka. Sannadkii 2024 midowga yurub ayaana bilaabay mashruuca tamkiin oo loogu talagalay haweenka masar iyadoo lagu taageerayo lacag dhan 10 milyan oo yuuro muddo 3 sano ah. waxaa sidoo kale heshiis iskaashi oo gaaraya 7.4 bilyan oo yuuro uu dhex maray masar iyo midowga yurub, kaas oo tafaasiisa sharaxaada lagu xusay arrimo la xiriira halkudhigyo been ah oo bulshada muslimka ah loogu soo dusinayo qiyam iyo walaa'aad laga keenay reer galbeedka. qoraallo ka soo baxay midowga yurub ayaa muujinaya in taageerada sinaanta jinsiga iyo xuquuqda haweenka ay yihiin tiir muhiim u ah iskaashiga midowga yurub. dadka muslimiinta ah ee kasoo horjeeda arrintan ayaana u arka qodobkan mid lagu cadaadinayo dowladaha ka jira caalamka islaamka si ay u waafajiyaan sharciyada u degsan qiyamka reer galbeedka iyo heshiisyada caalamiga ah. jaamacadda Al-Azhar iyo qaar ka mid ah culimada dalkaasi iyo aqoonyahanada masaarida ah ayaa muddo dheer muujinayay walaaca ay ka qabaan heshiiskan, iyagoo qaba inuu horseedi karo wiqidda qoyska muslimka ah iyo faafinta qaab nololeed reer galbeedka waafaqsan oo ka fog dhaqanka islaamka. aqoonyahanka masaarida ah ee lagu magacaabo Maxamed Axmed Azab ayaa sheegay in qoysku uu yahay tiirka ugu weyn ee bulshada muslimka ah, isla markaana reer galbeedka ay ogaadeen in qoyska iyo waxbarashadu ay yihiin labada awoodood ee ugu muhiimsan ee ay ku xoogan yihiin bulshooyinka muslimiinta. sidaa darteed, ayuu yiri, qoyska ayaa noqday bartilmaameedka ugu weyn ee la doonayo in la beddelo, taasoo ay awood ballaaran ku bixinayaan gaalada sidii ay u hirgelin lahaayeen mashaariic ay ku dhalan rogayaan ummadda. wuxuu sidoo kale tilmaamay in qaar ka mid ah ururada iyo heshiisyada caalamiga ah ay dhiirigelinayaan aragtiyo cusub oo ku saabsan guurka, xiriirka ragga iyo dumarka, iyo qaabka qoyska, taasoo dadka muslimiinta ahi u arkaan mid dhaawacaysa nidaamka qoyska ee islaamka. sidoo kale, haweenay ka tirsan aqoonyahanada ayaa sheegtay in qaar ka mid ah mashaariicda ay taageeraan hay-adaha caalamiga ah ay si dadban u dhiirigeliyaan in haweenaydu ka madax banaanaato qoyska iyo doorka dhaqameed ee ragga iyo dumarka. waxay sheegtay in heshiisyada caalamiga qaarkood ay taageerayaan fikir ay ka mid yihiin dib u qeexidda qoyska, xiriirada ka baxsan guurka, iyo sinaanta buuxda ee ku aadan hantida iyo dhaxalka.
في الأمم المتحدة صناديق بتمول ما يسمى بالمشاريع الصغيرة لتحقيق ما تسميه الأمم المتحدة بتمكين المرأة.
qaramada midoobay waxaa ka jira sanduuq lagu maalgeliyo mashaariic yaryar si loo gaaro wax ay qaramada midoobay ugu yeerto xoojinta haweenka. dabcan arrintaasi ma ahan awoodsiinta dhabta ah, ee waa in haweenayda la siiyo awood ay kaga madax banaanaato qoyska. ereyga women empowerment ayay ku tilmaameen inuu yahay isticwaa ama haweenayda oo si gaar ah loo awoodsiiyo. lacagahaas waxaa si toosa loogu beegsadaa haweenka ee looma qoondeeyo qoyska guud ahaan. mid ka mid ah warbixinada ay diyaarisay hay-ad ka mid ah ururada la shaqeeya qaramada midoobay islamarkaana ay maalgeliso qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dabagal lagu sameeyey barnaamijyada deynta ee la siiyo haweenka. warbixintu waxay muujisay in haweenaydu ay hesho deynta, balse ninka ayaa noqdaa qofka dhab ahaan u maamula shaqada ama mashruuca, maadaama uu isagu uga awood badan yahay maamulka mashruuca. waxaa lagu dooday in hadafka ugu weyn uu yahay in haweenayda si gaar ah loo awoodsiiyo, lacaguhuna si toos ah ugu dhacaan gacanteeda si ay uga madax banaanaato qoyska iyo ninka. sida ay warbixintu sheegayso, tani waa ujeedada aasaasiga ah ee ka dambeysa deymaha ay maalgelinayaan haweenka loogu shaqaalaysiinayo, man ahan mid loo sameeyey danta qoyska guud ahaan.
هذا هو الهدف الأساسي من القروض اللي هم بيمولوها للنساء للعمل فيها وليس لمصلحة الأسرة إطلاقا.
dad badan oo ka digaya saameynta reer galbeedka ayaa aaminsan in waxa ka socda masar uu qayb ka yahay dadaal ballaaran oo lagu doonayo in lagu beddelo qaab dhismeedka qoyska ee dalalka islaamka iyadoo la adeegsanayo maalgelin, sharciyo cusub, taageerana loo fidinayo ururo iyo shakhsiyaad gudaha ka shaqeeya.
حبا لنور الهدى وشوق حديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب
وهجاك إمكانا وحدكو صدواتان حبين تورقي السيادة وآلا بهالكان إنوغسو جيديو ولالكين إلياس عبد الله
بسم الله شهيب أدوذو محسن تهي وحان وغوهرين تي حبين تاكو بلابينا وربحين كهدلي ساحل الدونيدو أي كوحوغي سنيان قود السيادة إن ليسكو أذيك سنيا هوب نيوغليار وحادنك كلاسي سارم ريسا إسويدين تهل سؤال وآه محاسامين آه أو الدونيدة غاري كرا هدي تلابدا سي أي دعضو xilli ay caalamku ku sii kordhayaan hanjabaadaha ku saabsan adeegsiga hub nuclear ah ayuu falanqeeyaha arrimaha militariga ee wargeyska Fiona Dello ninka lagu magacaabo Pavel Shishkin waxa uu soo saaray warbixin uu kaga jawaabayo su'aashii ciwaanka aan ku soo xusnay ahayd maxaa saameyn ah oo dunida gaari kara haddii la adeegsado awoodda nuclearka Shishkin ayaa taasi waxa uu ka muujinayaa xaalad argagax ah isagoona sheegaya إن حتى هدي لو أذيك صدقة بحديدان أي عواقب تيسو غاري كرتو ميلاك بحسن قوبتو وكا قرحي إساقونا شعاع عيسى إساقو قد بدونا ودما بدن أيو يري حوق قرحا إيو بربورك دك دقا آه إيو لالين كرو ورغيس كور بحين تيسا أو سيس عطا يالغو شيغيا إن هوبك نيوغلير كي عصريغان أولي يهي أود أود حيسا بقل إلا سيديد بقل أو كيلتون أو آه والحاها قرحا مركلا بربر ديغا بمكي لغو دفتي هرشيما يدالك جبانا oo ahaa kaliya 15 kiloton, waxa muuqatay in hubka maanta uu boqol jibaar ka xoog badan yahay midkaasi. Hal madax oo nuclear oo dhexdhexaad ah cabirkiisuna uu yahay 300 oo kiloton, ayaana awood u leh in hal mar uu tirtiro magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 500,000 oo qof. Marka qaraxa uu dhaca iyuna falanqeeyahan waxa uu yiri, waxa uu sameynayaa uura leh kalarka dahabiga, taasoo wareega dhexdeeda lagu qiyaasiyo in uu gaari karo ilaa 1.5 kilometer, wax kasta oo ku dhex jira aagaas ayaa u huri doona si ka fog aragtida qof waliba, maadaama heerkulku uu gaarayo malaayiin darajo. Waxa xiga ayaa warbixintu tiri waa shoog Hayvis ama hirar xoogan oo giriir ah oo dumiya dhismayaasha shubka ah ee ku yaalla ilaa 5 kilomitir meel u jirta halka uu ka dhacay qaraxa, halka muraayadaha iyo dhismayaasha fudfududna ay burburi karaan iyagoo u jira masaafo gaaraysa ilaa 10 kilomitir. Cawaaqibta caafimaad ee ka dhalan karta iyo dhibaatada deegaanka ee uu geysan karo hubkan. Qaraxa nuclearka kaliya ma keeni doona dhimasho degdeg ah iyo burbur baahsan, balse waxa uu sababi doonaa arrimo ay ka mid yihiin in qofku uu ka gubto dubka sare iyo hilibka hooseba. Waxaana lagu waramayaa in dadka ku sugan masaafo gaaraysa ilaa 10 kilomitir ay la kulmi karaan gubasho xun, oo xitaa qofka si degdeg ah nafta uga qaadi karta. Waxyaabaha kale ee nuclearka uu sababi karo waxaa ka mid ah duufaanna dabota, kuwaas oo dhamayn kara dhirta isla markaana wasakhayn kara oksijiinka taasoo khatar kale ku ah bulshada deegaanka. Shucaaca bamka iyo saameyntiisa waa arrin kale oo ka mid ah arrimaha uu sababi kara haddii la adeegsado bam nuclear. Shucaaca keliya ma ahan, ayay warbixintu tiri, mid dili kara dadka ku dhow goobta qaraxu uu ka dhacay, balse waa khatarta ugu weyn ee ay la kulmi karaan dadka fog. Dabaysha ayaana qaada oo geysa boqolaal kilomitir, waxaana sumoobo deegaano badan isagoona sababa xanuunna uu kansarku ka mid yahay iyo kuba kale ee raaga. Ugu dambeyntii, warbixintan waxay hoosta ka xariiqaysaa in adeegsiga nuclear uusan keliya ahayn fal dagaal oo ay dowladdu ku kacdo, balse waa go'aan horseedi kara dhammaadka nolosha iyo ilbaxnimada aadanahaba. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markana meelcasana warbixin ka hadlaysa, sidee ayuu Shiinuhu dagaalka Iran ugu bedelay faa'iido istaraatiijiya? Xilli uu Mareykanku ku mashquulsan yahay Bariga Dhexe iyo xiisadii isagu uu lugaha la galay, ayuu Shiinuhu si degan u xoojinayaa kaarkiisa istaraatiijiyadeed, waxayna Beijing u muuqataa in fursad weliba ay ka dhex raadinayso xaaladan taagan. Ujeeduduna waa in la ballaariyo saameynta diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale ee Beijing. In Mareykanku uu ka gaabiyey wadahadalladii uu kula jiray Iran, ayuu wargeyska New Yorker waxa uu ku sheegay inay Shiinuhu u noqotay arrin uu ku farxay iyo fursad hor leh oo u soo bidhaantay, isagoona hadda guntida dhiisha isaga dhigay sidii uu u soo jiidan lahaa dhinacyada hadda u dhaga xiran Mareykanka waxayna Beijing doonaysaa in ay hirgeliso nidaam caalami ah oo ka duwan kan Mareykanka ee loo yaqaano hegemony ama kaligii talisnimada Mareykanka. Sanadkii 2023, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu daah furay hindisa uu uga magacdaray hindisaha ilbaxnimada adduunka, kaasoo loogu talagalay in lagu abuuro dheelitirnaan ka dhan ah hannaanka waqti xaadirkan uu reer galbeedku hoggaamiyo. Haddaba, kadib qarxidii dagaalka Bariga Dhexe February 28-keedii, ayuu Shiinuhu helay fursad uu ku sii wadi karo hindisihiisan, iyadoona Beijing ay waqtigan u aragtay kan ugu habboon ee caalamku uu ka gidi lahaa aragtidiisan, maadaama galbeedka intiisa badan uu ku jiro mashquul xoogan oo dhanka siyaasadda ah. Sidee ayuu Shiinuhu gacanta ugu dhigay tamarta Aasiya kadib xiritaankii marinka Hormuz? Warbixinta oo sii socota ayaa u daadegaysa su'aashan, waxayna tiri Shiinuhu waxa uu gacanta ku dhigay suuqyada wadamada Aasiya ee ku tiirsanaa saliidda khaliijka, isaguna ka iibiyey tamarta cagaaran ee cadceedda laga dhaliyo, waxayna Beijing intii dagaalka Bariga Dhexe uu socday ay diiwaangelisay dhoofintii ugu badneyd ee qalabkan, taasoo muujisay sida halhaleelka leh ee uu Shiinuhu uga faa'iidaystay fursadan. Casharada militari ee uu Shiinuhu ka bartay xiisadan. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in dowladda Shiinaha ay duruus ka baratay dagaalka Bariga Dhexe si gaar ahaaneed qasaaraha xooggan ee Mareykanka ka soo gaaray iyo in uu ku waayay qalab militari oo malaayiin dollar ugu fadhiyey. Beijing waxa ugu badan ee ay ogaatay muddadan uu dagaalku socday ayaa ah in qalabka waaweyn ee militari uusan waxba tirin xilliyada qaar, maadaama Washington ay muddadan wax u tari waayeen qalab malaayiin dollar ugu fadhiyey sida nidaamyada difaaca hawada. Sidaasi daraaddeed ayayna warbixintu waxay tiri Shiinuhu waxa uu hadda qaaday tallaabo uu taasi kaga hortagayo, waxuuna bilaabay dadaallo uu ku samaysanayo qalab fudud oo qiimihiisu uu jaban yahay, islamarkaana awood u leh in uu ka hortago kuba lacagta badan lagu bixiyey. Isticmaalka sirdoonka macmalka ee AI-ga ayayna Beijing sidoo kale waxay ku samaynaysaa horumarin ballaaran, maadaama jaanibkan uu noqday mid loolankiisu uu sii xoogaysanayo sanadba sanadka ka dambeeya. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa sidee Yurub uga jawaabi doontaa canshuuraha Trump haddii ay u dhaqangalaan sida uu u qorsheeyey ninkan. Tan iyo markii Donald Trump uu ku soo ragaalceliyey kursiga aqalka cad ayaa walaac xoogan oo ku aadan mustaqbalka ganacsiga caalamka laga dareemayaa suuqyada kala duwan, gaar ahaan xiriirka midooda Yurub iyo Mareykanka. Trump ayaa horey u ballanqaaday in uu soo rogi doono canshuur dhan inta u dhexeysa 10-20% oo la saari doono dhammaan badeecadaha ka yimaada dibadda marka laga reebo dowladda Shiinaha oo uu saaray xaddi intaasi ka badan, taasoo wargeyska Financial Times uu xilligaasi ku tilmaamay dhulgariir dhaqaale oo ku habsan doona suuqyada Yurub. Haddaba, sidee ayay Yurub uga jawaabi doontaa haddii Trump uu dhaqangeliyo canshuurahaasi inta mudaxiladkiisa ka dhiman? Wargeyska Politico ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlaya umuurahani, waxuuna sheegay in shirkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Brussels diiradda lagu saaray arrinkan, waxaana laga soo saaray 2 qodob oo isku xiran. Midka koowaad ayaana ah in Yurub ay marka hore isku dayday in Trump ay u bandhigto in wixii hadda ka dambeeya ay ka iibsanaysa badeecado badan oo Mareykanka dhexdiisa yaala sida gaaska dareeraha ah iyo dalaga ka soo baxa beeraha, taasi oo ay reer Yurub u arkaan in ay isku soo dhaweyn karto suuqyada ganacsiga ee labada dhinac. Arrinta labaad ayaa ah haddii Trump uu taasi ka soo horjeesto tallaabo ay qaadi doonaan dalalka Yurub, waana in midooda Yurub uu diyaariyey liis badeecada Mareykanka dhexdiisa yaala oo uu saari doona canshuuro xad-dhaafa. Waxauna wargeyska The Economist xusay in Yurub ay bartilmaameedsan doonto kolkaas goobaha ugu muhiimsan ee badeecadaha laga soo dhoofiyo, si gaar ahaaneed gobollada ay ku badan yihiin taageerayaasha Trump, si cadaadis siyaasadeed ay u saaraan ninkan. Dhankiisa, wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee Le Monde ayaa sheegay in haddii Mareykanka uu qaado canshuurahan ay dhici karto in dalalka Yurub ay la kulmaan khasaare xooggan, si gaar ahaaneed dalka Jarmalka ayaa farta lagu fiiqayaa oo lagu waramayaa in uu la kulmi karo khasaare xooggan oo dhanka gaadiidka ah, maadaama dhaqaalaha Berlin uu ku tiirsan yahay dhoofinta gaadiidka casriga ah ee la geeyo intooda badan Mareykanka. Haddii Trump uu hanjabaadaasi fuliya, ayaana warbixintu waxay tiri wax soo saarka guud ee Jarmalka waxaa gaari doona dharbaxa xooggan. Waxaa warbixinta oo sii socota lagu sheegayaa in wadamada Yurub ay durbadiiba bilaabeen in ay raadsadaan bediilkii Mareykanka, maadaama Trump iyo hanjabaadihiisu ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambeysa. Dhanka Aasiya ayaana lagu waramayaa in dalalka Yurub waqti xaadirkan ay u jihaysanayaan iyo hogaamiyaha suuqaasi ee Shiinaha. Gunaanadkii Yurub waxay waqti xaadirkan u muuqataa mid taagan jidgooya adag, waxayna waqti xaadirkan bartamaha kaga jirtaa laba daran midkii ay raaci lahayd ma in Mareykanka ay la sii socoto oo ay kula heshiiso dhibaato weliba, mise in ay ka weecato oo faa'iido iyo halis ay isku qaadato una jihaysata dhanka Shiinaha. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
شينها ياسر اسمياه بلابي هرقلين تسياسة عن شراف بوحة oo badeecadaha uga yimaada 23 dowladood oo Afrikaan ah oo xiriir diblomaasiyad la leedahay. Talaabadan ayaa u ogolaanaysa dalalkan inay si xor ah uga gudbaan mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee dunida iyadoo aan lagu soo rogin canshuuraha kastamka. Siyaasadan cusub ayaa socod doonta muddo 2 sano ah ilaa 30 Abriil 2028. Go'aankan cusubna wuxuu daba socdaa canshuur dhaafii hore oo Shiinuhu bishii December ee 2024 uu siiyay 33 waddan oo Afrikaan ah oo ka tirsan dalalka dhaqaale ahaan hooseeya, kadibna loo ballaariyay ilaa 20 dal oo kale oo ay ka mid yihiin Masar, Nigeria, Koonfur Afrika, Algeria, Morocco iyo Kenya. Guddiga canshuuraha ee hoostaga golaha dowladda Shiinaha ayaa sheegay in talaabadani ay qayb ka tahay qorshe Beijing ee lagu xoojinayo furfurnaan dhaqaale oo heer sare ah oo ay la leedahay qaaradda Afrika, isla markaana lagu taageerayo horumar wadajir ah iyadoo la fududeynayo gelitaanka badeecadaha Afrika ee suuqyada Shiinaha. Tirakoob rasmi ah ayaa muujinaya in canshuur dhaafkan lagu dabaqay dalalka ugu liita dhinaca dhaqaalaha tan iyo December 2024 uu sare u qaaday soo jeedinta Shiinaha ee dalalkaasi 5.2% ilaa bishii Maarso 2025, taasoo gaarsiisay qiimaha badeecadaha ee la soo dejiyey 22.42 bilyan oo dollar. Arrintaana ayaana ku dhiirigelisay Shiinaha inuu ballaariyo qorshihiisa ku aadan ganacsiga uu la leeyahay qaaradda Afrika. Isbeddelka dhinaca kastamka ma ahan oo keliya tallaabo ganacsi oo kooban, balse qayb waxa uu ka yahay istaraatiijiyadda ballaaran ee Beijing ay ku mideynayso ganacsiga, maalgashiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee Afrika, iyadoo lagu jaangooyay shirarka joogtada ah ee Shiinaha iyo Afrika xilli tartanka quwadaha caalamka ee qaaradan uu sii xoogaysanayo. Go'aankan Shiinaha ayaa 2 qaybood oo waaweyn u kala saaraya dalalka Afrika ee ka faa'iideysanaya qorshahan. Qaybta koowaad waxaa ku jira 33 dal oo ka tirsan kuwa nugul dhaqaale ahaan, kuwaas oo tan iyo December 2024 helayay canshuur dhaaf joogto ah oo daboolaya 100% dhammaan badeecadaha ku jira nidaamka canshuuraha ee Shiinaha. Qaybta labaadna waxay ka kooban tahay ilaa 20 dal, kuwaas oo ay ku jiraan Masar, Nigeria, Koonfur Afrika, Morocco, Algeria, Kenya, Ghana, Tunis iyo Ivory Coast. Dalalkan ayaana helaya canshuur dhaaf ku meel gaar ah oo 2 sano soconaya, iyadoo dib looga wada xaajoon doono mustaqbalka heshiis loogu magacdaray iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka wadajirka ah. Go'aankan ayaa u ogolaanaya badeecadaha laga soo saaro qaaradda Afrika sida wax soo saarka beeraha iyo badeecooyinka warshadaysan inay si bilaash ah ku galaan suuqa Shiinaha, iyadoo shardi looga dhigayo inay buuxiyaan xeerarka dalkaasi u degsan iyo xeerarka caafimaad iyo kuwa farsamo. Khabiir u dhashay waddanka Zambia oo ka faallooda arrimaha Aasiya laguna magacaabo Lini Makai ayaa talaabadan ku tilmaamay isbeddel taariikhi ah oo ku yimid xiriirka dhaqaale ee Shiinaha iyo Afrika. Makai ayaa sheegay in heshiiskan uu Afrika siinayo fursad ganacsi iyo mid dhaqaale oo aan horey loo arag oo lagu geli karo suuqa ugu weyn dunida, kadib markii qaaradu muddo dheer ay la daalaa dhacaysay shuruudo adag oo aan sinnayn, gaar ahaan markay wax u iibgeynayso suuqyada Yurub iyo Mareykanka. Siyaasadan canshuur dhaafka ah waxa ay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu dejiyey shirkii madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika oo lagu qabtay Beijing bishii September ee 2024. Shirkan ayaa lagu ansixiyey qorshaha waxqabadka Beijing ee 2025 ilaa 2027, iyadoo lagu dhisay halkudhig ah horumar wadajir ah oo loo maro casriyeyn iyo dhisme bulshe oo Afrika iyo Shiinaha ka wada dhexeeya. Qorshahani waxaa saldhig u ah ilaa 10 iskaashi oo waaweyn oo labada dhinac ay yeeshaan, kuwaas oo taabanaya dhinacyada waxbarashada, tababarada, ganacsiga, warshadaha, kaabayaasha dhaqaale, beeraha, horumarka cagaaran iyo amniga wadajirka ah. si loo hirgeliyo iskaashiyadan, dowladda Shiinaha ayaa ballan qaaday maalgelin ka badan 360 bilyan oo lacagta Shiineeska ah muddo 3 sano ah, waxaana ku jira lacag deyn ah, gargaar dhaqaale iyo maalgelin ay sameyn doonaan shirkada Shiineysa. Maalgelintani waxaa ka mid ah 210 bilyan oo lacagta Shiine ah oo deyma ah, kuwaas oo quseeya horumarka, 8 bilyan oo ah gargaar noocyo kala duwan leh, iyo maalgashi ay sameynayaan shirkada Shiineysa oo ku kacaya 700 bilyan oo lacagta Jayna ah oo u dhiganta 103 bilyan oo dollar. Cilmi baare dhaqaale oo lagu magacaabo Maxamed Doosh ayaa sheegaya in fahamka falsafadda Shiinaha ee ku wajahan Afrika uu ku dhisan yahay ixtiraamka madax banaanida, dan wadaaga iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha muhiimna u yahay fahamka go'aanka canshuur dhaafka. Doosh waxa uu xusay in canshuur dhaafkan guud ahaan uu dhiirigelin u yahay qaaradda Afrika, uuna horumarinayo warshadaha gudaha, islamarkaana uu xoojinayo joogitaanka Shiinaha ee qaaradda, maadaama Jayna uu yahay isla waqtigaasi warshadaha ugu weyn iyo iibgeeyaha ugu weyn ee dunida. guudahan intaasi aan ku soo gabagabaynay barnaamijka Caalamul Yoom, kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها. والنار يا حين فحت غواليها.
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.